Эфирдә яңа көн информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Утром, когда шерхемез где-то ковад, хайрилитет лептап шоу бузна дом итребез. Студияда журналист Разин Нуруллиншли. Хазер 7 сағат 11 минут. Утром, когда шлер яз язлыгын ите эрите, хем һәр үткән көн безне язгы кырышларына якынлаштыра. Бер айдан, ягъни 7 майда инде язгы кырышларының түгәлләнеп килгән чагы булыр Аллаһ бирса. Әлегә кар эреп бетмәгән басуларда инде кайбер хуҗалыкларда язгы кырышларын башлап җибәрсәләр дә, әле чәчүгә берничә көн вакыт бар. Без бүген авыл хуҗалыгы һәм фән турында сөйләшербез. Тапшуыбызда Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы фәнни тикшеренү институты директоры, авыл хуҗалыгы фәннәре докторы, Татарстан Республикасы фәннәр академиясе әгъза мөхбире, Татарстанның Отказанган авыл хуҗалык хезмәткәре Маршель Шәрипҗан улы Таһиров катнаша. Хәерле иртә.
Хәерле иртә, хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле Разин Ахун улы.
Маршель әфәнде, без Татарстан Республикасы авыл хуҗалык һәм азык-төлек министрлыгы белгечләре, аның җитәкчеләре белән даими тыңлаучыларыбызны очраштырып торабыз. Республикабызда авыл хуҗалыгында эшләрнең ничек барышы турында мәгълүматларны ирештерәбез. Ә бүген без авыл хуҗалыгы аерым алгандагының игенчелеге һәм фән турында сөйләшербез. Иң элек табигый шартларга тукталыйк әле. Ел гомумән соңгы вакытта бер-берсенә һич кенә дә ошамый. Быел да иртә яздан җылытты, карлар эреп бетә дигән чакта кинәт салкын атып җибәрде. Менә мондый шартларда безнең көзге культуралар үзләрен ничегрәк хис итәләр? Сезнең белгечләр басуларда караганнардыр. Әйтик, физика законнары буенча җылытканда һәм суытканда киңәю, тараю дигән төшенчә бар. Томырны тартып чыгармыймы менә бу салкыннар? Җылылык үткәндән соң.
Безнең уңышның бүгенге хәледә, аннан соң инде безнең җыелып алына торган уңышның да нәтиҗәсе безнең җылылык хезмәтебезгә нигезләнә. Күзге чорда безнең тоташтан яуган яңгырлар, бигрәк тә сентябрь аенда, аннан соң инде катлаулы җәй килде бит инде. Безнең вегетация чорында май аеннан ук сүзне алып барам инде мин 13 ел турында. Безнең яңгырлар булмау игенчеләргә 13 елда да шактый кыенлыклар китерде. Шуңа да карамастан 563 мең гектарда күзге культуралар чәчелде. Бу тритикали, традицион культуралар безнең күзге арыш һәм күзге бодай. Буларның хәленә килгән вакытта бер никадәр технологик элементларга минем тукталып үтәсем килә. Беренче чәчүнең суруклары. Моннан мәсәлән 20 еллар элек, 15 еллар элек без ул чәчү сурукларын тәкъдим итәдерек 5 августтан. Аннан соң 10 августтан башларга. Ә бүгенге көндә һава шартларының үзгәрүе көзге чорда безнең 13 көнгә вегетация узынырак. Шуңа күрә моны тәкъдим итәбез без республикабыз хуҗалыкларына 20 августтан башларга дип. Менә шушы 20 августтан, әгәр дә без 10 сентябрьларга кадәр шушы чәчү эшләрен төгәлләп бетерә алсак, югары агротехник таләпләргә туры китереп, безнең өчен идеаль шартлар дип атала. Аннан соң инде билгеле яңгырлар жауы сәбәпле аны теләсәң дә теләмәсәң дә алай гына чәчә битереп булмый дөресен әйткәндә. Соңга калган очраклар бар. Тормыш шуны күрсәтә, әгәр дә бөтен таләпләре туры китерсә, безнең шартларда бер-бер көзге культуралар югары уңыш бирәләр. Саван культураларына караганда. Шуңа күрә бел ниндидер технологик таләпләр үтәлеп җитмәгән урыннарда бардыр. Аннан соң инде бик югары дәрәҗәдә оештырып үз вакытында чәчкән хуҗалыклар да күп. Институтта без иң яхшы срок без чәчергә тырышабыз, безнең мәйданнар зур түгел, 260 гектарда без чәчәбез шушы көзге культураларны. Без аны чәчәбез 3-нче, 7-нче сентябрь көннәрендә. Алар безнең шартларда иң яхшы табигый көннәр менә шушыңа туры килә. Җыеп әйтәсем килә инде минем ел буе һәрбер декада саен без анализ алып барабыз. Үсеш чорында, вегетация туктаган чорда да ул туры килде быел. Безнең шундый үзеклек булды бит 27-28 сентябрь көннәрендә безнең карлы яңгырлар жауып үтте. Һәм без 0-1 булды урын-урыны белән, -1 градус булды. Шуңа күрә безнең вегетация әзгенә тукталып торды. Аңа карамастан безнең октябрь ае тоташ вегетация үтте. Шуңа күрә көздән күзгі культураларының нашар қалды деп әйтесім келмей. Мұнда біздің көп елдер іштеген ғалимдерінің де практикаларының да фикірі шулай. Бүгінгі күнде түрлі күші түрлі сөз сөйлесе де, оның бит факты бар. Біздің міне соңғы алған нәтижелер басулардан алған. Бүгінгі күнде шекерінің сақланышы күзгі культураларда 18-14-13%. Мұны бірнешіктен нашар деп айтып болмай.
Табиғи шартларға қарап айтқан шақта тағын күзден яңғыр яуды яуды да, анасын күннер жылытып, қар түскенше ұжым культуралар шақты көтерілді, яшыл масса. Егер де түптенірек ойлап қарасақ, бұл бетінде қыш күні түрлі бүжеклерге, тышқанларға ұялашу үшін ұрын қазірләген кеді.
Бұл сұрау ұрынлы белгілі алда шешілген күзгі культуралар, олар көп түгел. Зуррақ өсіп қалдылар. Онда ебір бар, ол жылының жылында көзетілі. Анан сыңайны мен бүтін басуларында алдан шешіліп, олар бек қаты өсіп қалдылар деген фикірді бірнешекте тұралмайым, қам олалай болады алмай. Біз ғадетте алдан шешмей біз. Әзірек сұңғырақ қоламыз. Шоңа көре, бұ әйбір біздің файдаға шылай. Мен алдағыда әйте баштағаным, біздің 13 күнге вегетация шыры ұзын айды. Ол біздің файдаға шылай. Шоңа көре, күзден олар нашар келіп келділер деген фикірде тұрмаймыз. Мен өзім де, башқа кішілерім де фикірі бұл. Ә қышқа келген вақытта, бейіл біздің қышқы шартылар биттей бет келдірер. Жылы мотор қыш болды, күзден алып. Ол бүгін күнде де бік мотор. Шоңа көре, күзгі культуралар турында, әгер де бүтін шартын туры кетіріп, күзден ішкәртіліп, шешіліп қолған екен, нашар бұла деген фикір бұл алмай. Қазір белгілі біздің үшін кенет құяш шығып, 20-25 градус жылтып жіберсе, ол біздің үшін нашар бұла. Әгер де міне бізге сұздылы бірақ, жаз келсе, тәуліклік температура 5 градус болғанда біздің вегетация башланып кете. Ғадетті ол біне біздің лайш зонасында 15-ші апрельлерге тұры келе. Шушу уақытта жаңғырлырақ, тұмандырақ күндер болса, күзгі культуралар үшін бік файдалы бола. Шушу уақытта біз өзі біздің азот лашламаларыны кірт алсақ, ғам аларыны кірткеннен соң біз бік яқшылап, самолет білен, дельтапланлар біле кірткен уақытта біз аларыны тырмалап та жібер алсақ, индегерде біз аларыны чешкішілер білен кірткені шырақта ол жоғары нәтижені бере. Ол уақытта біздің күзгі культуралардан бұйыл яқша оңыш аларға мүмкінліклер зор. Күзден біз тұташ яңғырлар болу сәбәплі белгілі ішкерт алмадық. Қышқы ауруларға қаршы бұ айбір бар. Біз аны бүжеклерге қаршы да, чөпке қаршы бек күзгі культураларда ішлемейбіз. Ол айбіріне әлі біз шошы 15-10 майлардан соң бұ айбір ғадетті ішленілі.
Біз ауылда өскен кісілер, әлбетте, фән негізінде біліп бітірмеске де мүмкін. Шоңа көре, мен ғалим кісіден сұрайсым келе. Әйтейік, қар соң түше, гәрше пик оңшылы болды, ұжымдарына әйбетлеп вақытында қар юрғаны білен қоплады деп әйтәбіз. Қар түшкенше ауыл жерінде бет енді тірліклеріне күтуге қуарға ярадалар. Енді күту кірген болса, тірліклеріне шығарып жіберәлер. Туңған басуда нығытып үшкен ұжымдарына тірліклер ошасалар, ол орында келешекте егіндер үсәшек ме? Әйтік міне, яз күні күзгі культура үсіп кете ола ма?
Ғадетте біз бит язғы һәм күзгі күтулікләрге деп арыш бұдай басуларын айырым шешебіз. Ешіл азыққа деп, ол біздің айырылым шешелерге тиеш. Ә біздің ұрлыққа деген, екмекке деген айырым басулар алар, олар бүтілей айырым боларға тиешлер. Біздің бит ол күтулікке деген 5-10%-ға қатылып заны айырым шешебіз күтулік кірте тұрған. Ол басулар біздің айырым боларға тиеш. Әйінді сіз айткен мәселен, жер қатырғаннан соң ұжымға кіріп ашы екен, біздің анды тәжірбе барғына тұғыл, ол бик көп. Ол бүтін жерде де бар, біз аннан кете алмаймыз. Ол уақытта ол басулар қала, һәм ол басулардан біз тиешілі оңышын алабыз. Бірей-бірі бар, әгер де ол жер қатырылған болса. Қатырылмаса, анда өсімліктің өзінде, тамырында былшырақ басуға кіртсен, белгілі ол басуының бик зор потенциалын кемете.
Анасын, табиғи шартлар қабатлана, құрылық фәлән йыллардан соң киле қабатлана дилер еді, ләкин бұ жолы құрылық десте йылларға сузылырға мүмкін деп әйтәләр инде. 10-нчы йылда бик нык итеп құрылық келді, шуннан соң әле біз яхшы игенчілік өчен уңайлы йылларны күргәнебез юк. Хаманда дымы кирәк вакытта җитәрлек булмый. Шуңа да безнең президентыбыз Рөстәм Нургали улы Миңлеханов та шулай ук авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры, премьер-министр урынбасары Марат Кутуев Әхмәтов та фән эшлекләре алдына куры шартларда да мул уңыш бирә торган сортлар чыгару бурычын куйды. Менә бу максатка ничек кирәк ирешәсез?
Безнең институтта 15 төрле шушы безнең республикабызда игелә торган культуралар буенча селекция һәм урлыкчылык эшләре алып барыла инде. Шул ук вакытта монда безнең алмагачларда, карлыганнарда аларны да кертеп әйтәм инде мин. Монда төп әйбер нәрсә дә? Безнең бит уңышның 90%-ын без алабыз кояш энергиясыннан. Безнең калган 10%-ы гына кеше факторы белән бәйле. Кеше факторы дигәне менә бу безнең җир эшкәртү, ашламалар кертү һәм башка төрле алымнар, бигрәк тә менә биологик һәм химик препаратлар белән эшләү бик киң җәелде. Шушай бирләр безгә 10% гына үстеп бирә ала. Ә без бит 90% алабыз җирдән һәм кояш энергиясе бирә. Шушук без үсемлекләрдән бит кеше үзенә яшәү энергиясе, яшәү көчен дә ала. Рустам Нургали җитәкчелек иткән вакытта безнең басуларда зур семинарлар үтте. Ул вакытта ул безнең басуларны бик җентекләп карады һәм безгә зур бурыч куйды. Безнең шартларда соңгы семинар 10-нчы елда үтте. Ул вакыт чынлап та менә зур итеп басым ясап әйтелде. Сез әйткән әйберләрне Марагодо шинеу безнең басуларда бер җылга 5-6 тапкыр була, галимнар белән очраша, улаларны якыннан белә. Менә шунда аралашкан вакытта ул да үзенең максатын куя. Тагын бер үзенчәлек бар әле. Иң яхшы нәтиҗәне бирәләр шушы территориядә барлыкка килгән сортлар гына. Бодай булмасын ул, арыш булмасын ул, бурчак булмасын ул. Шушында үсеп чыккан сортлар яхшы нәтиҗәне бирәләр.
Әлбәттә, туган җир, ватан дигән сүз ул
монда да килеп керә.
Игенчелеккә дә керә.
Игенчелеккә дә килеп керә. Шуңа күрә безнең менә теге галимнәрнең хезмәтенә дә монда бәя биреп китү урынлы булар. Узак еллар эшләгән безнең селекционерлар гадәттә 30-40 ел селекциядә тагын бер сүз бар. Селекционер булган кеше 70 яшкә җиткәч кенә ул әле үзенең сортларын бирә башлый. Мәсәлән, Башкортстаннан Кунакбаев дигән, дөньяның 80 илендә игелдә аның Чолпан дигән арыш сорты. Аннан соң менә бүген көндә Мәскәүдә 84 яшьлек безнең эшләп килә селекционер Сандугатзе Баграт Исменич дигән. Аның бодайлар потенциалы 150 сетнерга хәтле. Россиянең 44 регионында аның сортлары игелә. Мисалларны бик күп санап китергә мөмкин. Шушы территориядә шушы селекционерларның чыгарган сортлары югары нәтиҗәләрен күрсәтә. Безнең институтта үзебезнең сортларны тикшерә торган участок бар. Шушында безнең йөзләп чит ил Россиянең башка төбәкләрендә үскән сортлар бер территориядә бер көнне чәчелеп без аны җыл буе алып барабыз. Безнең сортлар гадәттә югарырак нәтиҗәне бирәләр. Безнең бит Мәскәү белән чагыштырганда Мәскәүдә безнең җылга 800 мм тирәсе яңгыр җава. 750. Ә бездә ул 450 генә. Менә соңгы вакытларда 500 мм-ларда була башлады. Безнең вегетация чорында туры килә менә 1 майда чәчелсә әйтик, без августта алабыз. Безнең шушы вакытта бит 250 мм тирәсе генә яңгыр җава. Әле бу бик уңышлы булганда гына. Шуңа күрә менә бу әйберләрнең әгәр дә без бөтенесен алып карасак, 10-нчы елга хәтта дә безнең алдагы елларда да бер соңгы 6-7 елда 8-нчы еллардан башлап бик тә иенчеләр өчен, терлекчеләр өчен дә уңай булмаган һава шартларында. Монда бит инде икеләтә хезмәт түгәрә кирәк икенче булган кешегә. Шулай да безнең менә традицион районнарда да бар, республикабызда да танылган фермер хуҗалыкларда төрле бәя бирсәләр дә безнең инвесторлар да яхшы уңыш ала торган хуҗалыклар бар, халык фикер алар турында төрле булса да, безнең менә урта хул хуҗалыклар, алар совет чорында да булдылар, бүген көндә дә бар, алар нәтиҗәле эшләп киләләр.
Һәм инде койда чыгарылган орлык шунда югарырак уңыш бирә дип әйттегез. Моңа хуҗалык җитәкчеләре игътибар бирәләрме? Я булмаса, миннән киткәнче, хуҗасына җиткәнче дип кенә, ягъни шәчтек ми шәчтек, үшәр әле дип кенә яшәүчеләр дә бармы?
Менә безнең республикада, мәсәлән, 1,6 млн гектарда бер төрле узаклы культуралар игелә икән. Безнең соңгы авыл хуҗалыгы министрлары мәгълүматлары нигезендә 57% басулар безнең сортлар белән чәчелә. Әйтик, мәсәлән, Александр Николаевна эшләгән безнең борчакны алсак, 74,5% безнеке. Шул ук Пономарева Мирлия Леонидовна, биология фәннәре докторы, 30 елдан артык арыш белән шөгыльләнгән селекционерның әйтик, 60% бездә арышы аның сортлары белән игелә. Шулай күзге бодай Ирина Дмитриевнаны алсак, аның сортлары белән була инде 65%. Аннан соң инде безнең арпа 67% безнең сортлар белән, бигрәк тә Раушан сорты белән безнең республикада чәчүләр шушы безнең сортлар алып тора. Шулай булгач, мин әйтә алмыйм, безнең бүгенге зур конкуренцияда бүген бит бездә Татарстан иң уңышлы безнең чит өлкәләр өчен дә Үзәктәге Мәскәү өчен дә шулай ук башка безнең элеккеге союздаш республикалар булмасын, Украина булмасын, Казахстан булмасын, алар бөтенесе белән эшли. Шулай ук Германия булмасын, Франция булмасын, алар бар да безнең белән эшли. Шушы шартларда да менә без шушы 57%-ка җиткерә алганбыз икән, шулай тота алабыз икән. Минем әйтәсем килә, хуҗалыклар белән уртак фикеребез, уртак эшли торган эшләребез бар дип.
Без инде һәр вакыт әйтеп киләбез, Татарстан Республикасында уңышлы елларда гасыр башыннан 10-нчы елга кадәр рекордлы уңышлар алып килдек. 5 миллион тоннадан күбрәк әйтик тулай җыемнар булды. Бу әгәр дә фән белән авыл хуҗалыгы элемтәләрне бергә алып бармаса, шулай булмас иде. 90% табигый шартларга, кояш җылылыгына бәйле дип әйттегез. Һәм авыл хуҗалыгында чәчү әйләнеше дигән төшенчә бар. Илгәрләр менә сез әлегенә борчакны телгә алдыгыз. Әгәр дә борчак чәчсәң, кой вакытта бит ашлама кертмичә дә ул җирдә игеннәрне үстереп, яхшылына оңышқа ерішіп бола. Мен шулар есепке алынам қожалықтарда.
Бұл түрлі шәдір. Шенке шолық фермер қожалығында әйтек анан 100-200 мың гектарда анда шешу айланышларды тұрға бек женгіл түгіл олды. Аннан соң енді біздің мұна ұрта қожалықлар, мәселен, біздің 25-30 кубрагала тұрған қожалықлар бар. Оларда бой бірлер сақлана. Шешу айланышы ғына деп әйті түгіл, мұнда зерішкәрті. Ол біздің ауыл қожалығы фәніш ұнаңлата біздің мұнда комплексный подход боларға тиеш. Мұнда біздің кірге тиеш тересте. Мұнда боларға тиеш біздің извискованияда. Бик те мұхим орында тұра мені сіз айткенше ілгерлер. Әйтек бұршақтан соң арыш шешерге керек. Арыш жері боларға тиеш, ішкертілген. Біздің бабайлар айтқан бит, күзде шешсен күлге шеш деген.
Язын шешсен созға шеш.
Язын шешсен созға шеш деген. Міне бұл айбірлер біздің олар шол халі фенге негізленген. Арышқа ілігіліктен міне 40 елін білем, арыш жерін бек қат әзірлейлер е, хам анда бек көп тиріс кіртелер е. Ілік аннан соң бәрені көп игіледір е. Арыш жерінен соң бәрені шешелер е. Мәселен, мен тоғы өскен еген чекалхозында 350 гектарда бәрені игәлер е. Арыштан соң орнаштыралар е. Чынки біздің тиріс кірген уақытта, тиристегі құртлар бәрендегі ашытырған ауруларыны да, ондағы бүжәкләрне дә ашый. Біздің жерге тирисінің күбірек кіруі керек. Аннан соң тағын бір әйбірні мен басып айтырға тиеш. Біз жерден олабыз да олабыз деп кінә сөйлейбіз. Біз жерге күбірек берге тиеш. Ашлаған жерген аш бере, біз анда берге тиеш тирис де. Ішілі бітір алмайбыз, күш жетіп өтмей, сидират деген әйбірні дә кіртірге тиеш. Аннан соң белгілі негізде, міне бік дұрыс етіп көтердігіз, қузақлы культуралар. Біздің кіші организмында да, хайван организмында да, ең зор әйбір ақсым. Шуша әйбірлеріні кірту үшін бізге керек биологиялық ақсым. Қузақлы көп еллік өлемлікләр. Шушы бұршақ, жаңалықларға барсақ, біздің бәрбір дүния цивилизациясы әкірілеп, өзгеруге хава шартлары да өзгеріп бара. Россияда бүгін миллион гектарда егіле сойы. Біздің міне Агрохолдинг Акбарыс, ілігірек Вамин компаниясы да міне иге башладылар. Бұай бірлер әкірілеп бізге келіп кірге тиешілер. Ол бара. Аны бір кіне кінде ясап болмай. Кімдер бүгін күледір, сойы бізде болмай ашақ деп, ол болашақ.
Хрущев кукуруз үстіребізді бірген шақларда да сойы үшіп шығадыр е, біздің басуларда.
Е, аны қазір міне біздің шартларда, онар сетінер оңыш ала башладылар. Біздің тағын бір айыр бар. Біз аларға, егер де бүгін жетерлік дәрежеде ашыланмасын берсек, ол бүгін де бізде берер е. Біз аны бері бітір алмайбыз белгілі бүгінгі шартларда. Біз шошоқ сойына да етек басу шартларында зор болмаған участокларда үйрену, үзләну үшлерін алып барабыз деп.
Біздің бірінші президентіміз вақытында оқ республикада қуаты сортлы, яғни азық түлік пішіріге яраклы 10 жетістіратырған бұдай үстіруге зор ихтибар берге керек деп етілген еді. Қайбір құжалықларда енді күзгі культураларға үстенірі қарай бастадылар. Күзгі культураларына азырақ шашып, кенші еліні ұрақ бақытында түп башына отырып қалған құжалықлар да болды.
Мен Темір Шарипич біздің басуларда бірнеше тапқыр болды. Бірінші семинарын біз оның білен өткердік. Ол уақытта ол президенті әлі. Ол қар уақытта фәнге, біздің ғалимдерге бік иқтирам біле қарады. Солай біздің ғалимдері бізді аңа қар уақыт рахметлік. Ол біздің ішке жоғары етіп бая береді. Сөз шыққа шайтым енді, мен Темір Шарипич та, Рустам Нұрғалиевич та, премьер-министр болған уақытта да олар біздің ішлеріні көріп, проблемаларын аңлап, бізге ярдәм итеп келділәр, біздің ішінің кереклігін аңлап келділәр. Шуңа күрә біздің институт, біздің бетінде зур реформалар да бар әфенде. Мәскәүдә, мәсәлән, 200 институтқа уздырдылар аттестация. Шунда 20 генә институт керде беренче категорияга. Россиянең фәннәр академиясе менә шушы безнең институтны беренче категорияга тәкъдим иткәне. Бу 1 еллык булды.
Сезгә кушылып әйтергә кирәктер, республикабыз җитәкчелегенең авыл хуҗалыгына шулай зур игътибар бирелү ул безнең Татарстан халкының бәхете, чөнки соңгы елларда 90-нчы еллардан башлап Россия күләмендә авыл хуҗалыгын төпсез шуңгыл дип караучылар булганда да, безнең Татарстанда авыл хуҗалыгына игътибар кимемәде, шөкер. Һәм инде қабат фәнни негізге әйләнеп қойсақ, бінәсіз тілге алдығыз, язын шәшсен созға шәш, күзін шәшсен күлге шәш. Қойбір құжалықларда әтек сұлыша шығып біткенні көттіп, аны ішкерткеннен соңына шәшуіні башларға тілейлер. Ол вақытта бәлкей құрылық болғанда жерде дымда кемеген болырға мүмкін. Қойбір әулер сұлышасын бітіріпіз аның ішікте, язын шәшсен созға шәш деп бүтушілер де бар. Фәнни шық қарай.
Мында ике төрле әйтеп була. Соңга калып килүе дигәне безнең дөнья күләмендә танылган академигыбыз бар. Терентий Семенович Мальцев 99 яшькә хәле яшады. Ул билгеле бер көн мәктәпкә бармаган, шушы дәрәҗәгә күтәрелгән үзенең менә шушы чиста крестьян хезмәте белән. Ул бу технологияны керткән. Ул технологияны кертү өчен аның калган элементларын да үтәргә кирәк. Ул менә шушы үстән генә эшкәртеп, башта чыгуын көткән дә, аннан соң чәчкән. Алай да була. Әгәр дә без менә шушы пар дигән әйберне кертә алсак, пара әйләнеше. Пар деген сөз ол бек ғади әйбер. Ол басуларыны кимендә, мәсәлән, язгы чәчүдән соң 5 тапкыр эшкәртергә кирәк. 6-7 тапкыр эшкәртеп, анда орыш чәчсәң, аннан билгеле 50-60 сәйтнер оңыш аласың. Коранда да безнең Библияларда да язылган, һәр бер басу 7 елга бер тапкыр җавап итәргә тиеш. Шушы без принципны кертә алсак, бу бек ғади әйбер. Бу үзеннән үзе китереп чыгара 8 чәчү әйләнеше. Шушай бер никер талсак, бездә солыша да калмый, бездә алабута да калмый. Аннан соң безнең бик каты соңгы вакытта ичегесе басып китте безнең тирләткәндә вионок. Улай берне дә битерәбез без. Менә ул технология хуҗалыкларда, безнең институтта да ул нигезләнгән инде.
Һәр хуҗалыкта без пар җирләре калдырдык диләр. Чәчү мәйданнарыннан ул җирне алып куялар да, урташа уңыш фәлән кадәр булды дип, кайберләре пар җирләренә дә чәчәләр. Уңышны күбрәк алу өчен инде. Булар бит үз-үзләрен алдаучылар.
Иң зур әйбер шул, кеше әгәр дә үзен үзе алды икән, мәсәлән, ул институтта безнең анда әйбер була алмый. Безнең һәрбер диленка комиссионны, һәрбер басулар зур булмаса да, без шундый нәтиҗә. Әйтик, 30 сетнер бигән, 32 сетнер бигән, 25 сетнер бигән. Бүтән әйбер анализ ясага чыкына, уңышны арттырып була. Әгәр дә без 20 сетнер алып 30 дип язабыз икән, анда бит күтәрә алмыйбыз. Шуңа күрә дөрес цифр белән эшләргә кирәк. Минемчә, ул әйберләр искерә бара торган.
Без бит инде сезнең фәнни тикшерү институты турында гына түгел, республика авыл хуҗалыгы турында сөйләп барабыз, чөнки галимнәр республикабызның авыл эшчәннәре белән элемтәдә алар өчен эшләргә тиешләр. Мин кайбер хуҗалыклар турында булай телгә алам. Андыйлар бардыр, ләкин министрыбыз әйткәнчә, алар үз-үзләрен соңгы вакытта алдаганнарын аңлыйлар, арттырып язулар юк. Ягъни, кирәк икән бар җирен калдыра, кирәк икән уңышны азалса да дөресен күрсәтә. Шулай бит.
Минем фикерем менә бу байбер буенча шулай, без җир белән эшләргә тиеш, җирдән алырга тиеш дип әйберне. Аны үлчәп тә җир булмый, моны җитәкчелек иткән кеше үзе белергә тиеш. Җир белән ничек эшләсәң, безнең төп уңышыбыз шунда булырга тиеш. Табигый факторларында җир факторын без дөрес итеп кулланганда, ул үзен үзе туендыра.
Тыңлаучыларыбызга искәртү үтәм, мөхтәрәм кардәшләр, безнең бүгенге тапшыруыбызда Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы фәнни тикшеренү институты директоры, авыл хуҗалыгы фәннәре докторы, Татарстан фәннәре академиясе әгъзам мөхбире, Татарстанның атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре Марсил Шәрифҗан улы Таһиров катнаша. Фән һәм авыл хуҗалыгы турында сөйләп барабыз. Бу урында Марсил әфәнде, тыңлаучыларыбызның сүзләрен сезгә ирештерәсем килә. Кайберәүләр тапшырулар үткәннән соң шылтыраталар. Мактанасыз инде. Ничек иттереп инде 1 гектардан 70 сетнер уңыш алырга мөмкин? Була торган хәл түгел ул диләр. Чөнки вакытында 7, 10, 15 сетнер уңыш алып яшәгән өлкән буын кешеләре моны күз алдына китерә алмыйлар. 70 сетнерда. Ә безнең Татарстанда 70 сетнер әле чик түгел бит ул.
Төрле буын кешеләре бар, төрле кеше төрлечә уйларга сәләтле дә инде ул, ул уйларга мөмкин дә, мин аларның берсен дә гаепләмим. Безнең әгәр дә 100 елны алып күтәреп карасак, без безнең булган 3 сетнер, 4 сетнер уңыш. Күпме чәчкәннәр шул хәтле җыганнар. Аннан соң менә динамиканы алып карасак без, безнең Россиядә 20-нче гасырның 30-нчы елларында алынган әйтик бер 5-6 сетнер уңыш. Эз булса да алга киткән. Аннан соң безнең Кубан, Краснодарны алыйк без. Краснодарда шушы 100 ел ичендә уңыш 50 сетнер арткан. Билгеле Кубан белән Татарстанны чагыштырып булмый. Һава шартлары бик күпкә аларда уңайрак, үстенрәк. Россия ул айрым дип карар идем, мин Кубан айрым. Динамика бит бездә дә бар, ул бездә дә күтәрелә. Аларда 50 сетнер арткан. Бездә дә 15-20 артырга тиеш. Ул туктап тора алмый. Безнең сортларда, аннан соң безнең технологияда, аннан соң кешеләрнең бит аңа да профессионал дәрәҗәсендә вакытлар үтү белән бит әкерләп үсә. Ул берничек тә бер урында торырга тиеш түгел. Мин аны үзем булай дип аңлыйм. Мәсәлән, медик галимнар бит инде расыйлар. Кеше организмы бер төрле категория әйтә, 100 ел дип, бер төрле әйтә, 120 менә кимендә яшәргә тиеш, кайсылар әйтә, 150 дип. Бүген безнең селекционерлар әйтә, һәм алар аны расыйлар, шул ук Сандухадзе. Минем сортлар 150 сетнер бирә ди. Ул диленкада бит 150 сетнерне бирә, бөтен шартын үтәгәндә. Ә басуга чыккач ул 50-60-тан арта алмый. Шуңа күрә монда бу әйберләрдә безнең менә бу шушындый каршылыклы фикерләр булуы минемчә ул бик дөрес һәм ул шулай тиештәдер. Алар нәрсә генә сөйләсәләр дә, безнең басуларда гына түгел бит, безгә ярар теге кичкенә участокта була дип әйтәләр. Менә безнең участокта кичкенә дилән кылларда 80 сетнер чыккан урыннар бар. 80, 75, ярар 60-ларга чик, ул да бик зур сан бит. Әгәр дә бу саннарны без менә күз алдына китерик, узган гасырның 50-нче 60-нчы елларында сөйләгән булсак, кемдер ышаныр име? Ышанмыйаңа. Бик кыска гына вакыт ичендә мин уйлыйм, киләчәктә менә бу бездә 80 булган участокларда ул сортлар бит 100-ны, 110-ны бирерләр. тормош бир орунда турууга тийиш түгөн.
Халкыбыз сөздөрүн кабатлап эске түшүрөбүз. Бая айттыгызынде ошлаган жергене ош бере деп, халык айтты ошлаган жер тош береди. Жерге минерал ошламалар кетмеше. Мына сиз бая айткенче органик ошламалар кетмеше, уңушка эришип болмой. Хәм булсын ул 50 центнер, 60 центнер гектарынан, демек ошлама кирген деген сөз. Хәзер кишләрне иң куркыткан әйбер нитратлар. Ягъни агусыз ризыклар турында кишләр хыялланалар. Экологик яктан чиста ризык турында. Менә бу басуларда үскән мул уңыш ул экологик яктан чиста буламы?
Мен булай дип әйтәрәм. Безнең җирдә Менделеев таблицасындагы бүтән элементы бар. Кеше организмында да нәкъ шулык элементлар бар. Без әйтәбез безнең үскән ипидә дә бүтән Менделеев таблицасындагы элементлар бар дип. Монда буларга тиеш чагыштырмача дөрес соотношение. Чаманы белергә кирәк. Без бит җир белән эшләргә тиеш җирнең анализын алырга беренче. Күп безгә анда нәрсә кертергә кирәк? Азотлымы, фосфорлымы, калийлымы? Гадәттә бездә менә шушы өч төрле ашлама. Аннан соң менә тагын бер әйбер инде ул билгеле менә бу мин сезнең бу сорауыгыз белән бик тә килешәм. Безнең бик күп төрле препаратлар бар. Мәсәлән, 73 елда Шатилов дигән академик Васхынилның ул президенты да булган, шушының җитәкчелегендә авыл хуҗалыгы системасын программалаштыру кертелгән. Шушы вакытта Россиянең 500 фәнни үзәгендә, институтларында оештырылган опытлар. Бу вакытта 40 ел элек бернинди дә пестицид турында, агулар турында сүз юк. Монда химик элемент булып тора минерал ашлама һәм безнең известкование, ачы туфракларны нейтральләштерү. Алар караган ул вакытта шушы программалаштыру бодайдан 30-35 центнер, көзге культуралардан 40-50 центнер. Цифрлар бик тә реаль дип әйтерим мин. Шушы әйберләрне без кертә алган вакытта, мәсәлән, органик һәм шушы сидератлар белән эшләгән вакытта без бу әйберләргә әкерләп-әкерләп килә алабыз. Һәм ул вакытта менә сез әйткән сорау. Мин бит инде кояштан алабыз дип әйттем сүзнең башында ук. Шушы вакытта безнең билгеле продукциянең сифаты күтәрелә.
Монсы ошламалар турында булды. Әлбәттә, ошламадан тыш агулы матдәләр куллану бар. Урлыкны инкрустациядан башлыйбыз. Аннан соң инде җәй көне игеннәр үскән чакта басуларны агулар белән эшкәртәбез. Әле бөртекләрдән тыш бәрәңгегә, бигрәк тә Колорадо куңгызы басуларны басып алганнан соң төрле агулар кулланабыз. Кайбер кешеләр әйтә инде, агуламыйча да үсә торган бәрәңге таптык, шуны үстерәбез диләр. Курт та ошамагач кеше ошарлык микән ул дип тә сорау куялар. Буларга ничек җавап бирәсез?
Россиядә безнең 300 төрле ләп сорт игелә, аннан соң инде безнең республикада 30 ләп сорт игелсә дә, безнең бер 4-5 төрле сортыбыз бар. Беренчедән бездә бик күп килеп керде һәр Россиягә Голландия сортлары, Германия сортлары, ничек кенә булмаса да факт булып тора, безнең Невский сорты Россиядә дә, Татарстанда да ул 60% мәйданны биләп торды. Менә соңгы вакытта килеп керде безнең Удача дигән сорт. Кырлыклы шартларда да, җанымрак ел булганда да алар тиешле уңышны бирәләр, аннан соң бит бер әйбере бар аның. Бәрәңгенең аны күрсәткече булып тора крахмал. Уңышы югарырак булган саен аның крахмалас кача. Шушы крахмалы буенча да, аннан соң уңышлылыгы буенча да шушы ике сорт нәтиҗәлеген чөрмәде. Аннан соң аларның менә төп әйбере менә шушы фузариус дип әйтәбез инде без аны, гөмбә авыруы. Ул безгә бик күп килеп керә. Үсемлек бит авыруны җирдән һәм һавадан ала инде. Безнең җирдә чынлап та менә шушы әйберләр белән күп мавыгу сәбәпле препаратлар белән күп мавыгу безнең җирдә ул әйберләр бар. Шуңа күрә мин әйтәм, менә шушы чәчү әйләнешләрен керткән вакытта ул әйберләрдән әкренләп-әкренләп китергә. Аны чиста тыгы агу белән генә битереп булмый. Агу белән без бик күп эшлибез. Мәсәлән, 80-нче елларда республикада булган бер генә агу, Башкириядан килгән 2-4 дигән гербицид булган. Ә бүгенге көндә менә 30 ел, 35 ел вакыт үткәндә безнең басуларда иренелгән 350 препарат бүген. Биология һәм химик препаратлар.
Ә моннан тыш әле кибетләрдән сатып алып, белер белмәс кешеләр үзләре күп мисибәләр, миллиген тотып сибеп йөри аларның белән.
Бик күп төрле инде безнең шәхси хуҗалыкларда да бу әйберләр белән килешәм, ул безгә бик тирән керде ул әйберләр.
Ярый, моның белән инде халыкны куркытмыйк. Кеше организмына әллә ни зыян сала торган агулы матдәләр юк.
Юк, монда безнең менә институтта без ул әйберләрне галимнәр белән бик күп килешәбез. Аларның фикеренчә, безнең институтта алып барган тәҗрибәләр шуны күрсәтә инде. Яңгыр да җавап тора бит инде, җирдә дә кала. Алар менә үзенең нәтиҗәсен бирәләр дә, кирәк вакытында әйтик, шул бөҗәкне үтерәләр дә, алар кеше организмына зыянсыз дип раслыйлар. Ска уровеньда да шулай, шулай дип ишанык.
Һәм инде игенчелек ул арыш һәм бодай гына түгел. Гәрчә Татарстан ул терлекчелек республикасы булганлыктан арышка да без зур игътибар бирәбез, ә халыкка инде бодай да кирәк. Моннан тыш әле безнең электән килгән традицион культуралар булган Тапшулар барышында тыңлаучылар бу сұраулар бирәләр. Орпадыр, башка культуралар коя булды диләр. Аннан соң 10-нчы елда курылыктан соң корабыда ярмасына бәяләр шу кадәр күтәрелеп китте ки, хәтта аны кайбер кешеләр ала алмый башлады. Гәрчә безнең Татарстанда традицион корабыда ниге торган Ознакай, Чүпрәле районнары бар. Һәм менә бу культураларга ниндирәк әһәмият бирелә?
Беренче сез әйттегез орпа дип, безнең институтта 3 сортыбыз бар. Шушы 3 сорт безнең 67% мәйданны бели. Иң зур сатыла торган культураларның берсе менә шушы беренче урынга куям мин шушы орпаны. Селекциядә дә бара, моның урлыгы да бик әйбәт сатыла. Балык сорый моны. Бу сабер, моның үзенчәлеге нәрсә дә, беренче чәчкән орпа бик күп ашлама бирмәгәндә дә ул яхшы уңыш бирә. Аннан соң ул безнең төп фураж культураларының берсе булып санала. Аннан соң теге кара бодайга безнең тарыга килсәк, селекциясе дә бара. Чынлап та мин сезнең белән килешәм, бу культуралар бүген көндә безнең институтта 35 тонна кара бодай ярлыгы ята, сатылмый. Аннан инде булды шундый вакытлар, кара бодай безнең Россиядагы чәчелә торган кара бодайның 33% безнең сортлар белән игеләдер. Андый вакытлар булды. Билгеле менә шушы үзгәртеп куру еллары, аннан соң инде менә соңгы елларда тоташ турыдан сатылмагач, аннан безнең монда эшкәртү җайланмалары бер работкасы юк бидән. Кичкенә уровендә гына булды ул, буада да булды ул, чистай, шул указна кайда да чистартып сату дәрәҗәсенә чыга алмау сәбәпле бу культура безнең тоткарланды.
Аерым гаилә фирмалары моның белән шөгыльләнә башласалар, я булмаса фермерлар алар яхшы нәтиҗәгә ирешергә мөмкин.
Мөмкин, чөнки ул бик бердән бер безнең шартларда игелә торган культура, анда бернинди дә агулар кулланылмый. Иң соңыннан шул чәчелә, ул жылы культураларга керә, жылы шартларда игелә торган культураларга 15-20 майларда гына чәчәбез. Ашлама кертмәгәндә дә 20-25 центнер уңыш бирә.
Галимнәр эшчәнлеге ул бит үз максат түгел. Аларның хезмәт нәтиҗәсе безнең республикабыз кырларында шагылыш табарга тиеш. Шуңа күрә бездә орлыкчылык хуҗалыклары бар, махсус шөгыльләнәләр, орлыкларны күбрәк иттереп хуҗалыкларга тараталар. Нинди хуҗалыклар алар? Әйтик, Столбище да бар иде безнең.
Столбище безнең республикабызда элекәгә система буенча алып карасак, 9 ирәнү тәҗрибә хуҗалыгы бар иде. Ул төрле зонада, әйтик, Буада, Тәләчедә, Мөслимдә, Яңа Шишмәдә, Лайышта. Хәзер безнең андый хуҗалыклар юк бу җанга системада. Шулай булса да 13-нче елда гына без эшләгән безнең галимнар шушы төрле юнәлешләрдә терлекчелек, азык әзерләү һәм шушы орлыкчылык буенча булганнар 213 тапкыр хуҗалыкларда. Әйтик, бүген дә безнең Василий Иванович Балахин дигән галимебез арпа белән шөгыльләнә торган шушы Биектау районының Урак Чүкеш хуҗалыгында район күләмендә уздырыла семинар киңәшмә шушында катнашырга чакырдылар. Ул шунда китте. Моның белән әйтәсем килә, без хуҗалыклар белән бик тыгыз элемтәдә эшлибез. Чөнки безнең эшнең кирәге, нәтиҗәсе калмый, әгәр дә аны хуҗалыкларга без кертә алмасак. Безнең фән бит кулланма, прикладной дип әйтәбез. Ул барып җитәргә тиеш хуҗалыкка.
Уңай тәҗрибә киңәш рәвешендә хуҗалыкларда файдаланырга тиеш.
Файдаланырга, ул яхшырак булырга тиеш. Менә безнең бүгенге чыгарган сорт, кичәгә чыккан сорттан курылык шартларына да, аннан соң бүген бит инде үстәмә чыгымнар тутырган мөмкинлекләр юк. Ашламаны эскерткәндә дә яхшырак уңыш бирергә тиеш. Аның сыйфаты да яхшырак булырга тиеш. Менә безнең гади телдә, аңлаешлы телдә сөйләшкәндә төп максатыбыз шушы.
Аннан соң без тарихтан бик яхшы беләбез инде. Узган гасырның 60-нчы елларында Никита Сергеевич Хрущев Америкада булып кайткач, бүтән СССРда кукурузны күбрәк игәргә дигән максат куеп, басуларга кукуруз чәчкәннәр. Ләкин аның нәтиҗәсе булмады ул вакытта. Ә хәзер безнең республикада кукурузны шактый игәләр. Хәтта орлык өчен дә үстерәләр. Кукуруз безнең төбәктә мәшлай мул уңыш бирә аламы? Һәм ул безнең бөртеклеләр арасында лаеклы урын ала аламы?
Ул хаклы булгандыр. Чөнки бүген безнең дөнья күләмендә иң күп тулайым җыемы ул безнең кукурузы. Мәйданы буенча беренче урында тора бодай, төп безнең бөртекле культура дип саныйбыз без аны. Икенче урында тора безнең кукуруза, өченче урында тора безнең дөге. Аннан соң кукуруза битнең төп кеше шунда, ул энергия бирә безгә. Бар шундый статистика, 57-нче елда Россиядә савылган бер сыердан 1000 литр сөт. Ә менә шушы кукуруз нигә башлагач ул күтәрелгән 2000-гә. Бер генә яклы карап, ул дөрес булмаган дип билгеле, Россия бик зур ил, аның һава шартлары төрле җирдә төрлечә. Әйткәнемчә, Краснодар белән Татарстанны бөтенләй чагыштырып булмый. Әле Воронеж безнең икенче, Мәскәү бөтенләй икенче, ә безнең башкорт Урал ягына китсәк, анда бөтенләй икенче һава. Безнең чәчәү бит безнең май ахырына хәтле бара. Россия буенча. Шулай болгас белгиле кукурузуна Россиянын бүтүн жеринде жетиштирип болмой, ансы менен келиширге керек. Биздин шартларда мына мен Белоруссияда да караганым бар, аны кукурузуну суктурганды келеш он деген экирле бул бизде сугурлук була. Икмекни саклар үчүн чыжырга керек бизге дамлылыгы 14 болгончага кадар. Кукуруз биздин шартларда 30га хатлы, мына тиги 10-нчы жылларда ул куруды инде. Ул вакытларда ул 20-лерге хатлы түштү дамлылыгы. Бизге мына көп калмады. Мында бит селекциянын түбөй бири шушу сорт буларга тийиш мына биздин шартларда өлкөрө турган. Анын бүтүн күчү шунда. Мына жакын келечекте мына шундай сортлор келип чыгарга тийиш. Ул биздин шартларда экирлеп-экирлеп менин фикрим, мен аңгашанам ул кирерге тийиш.
Фен һәм авыл хуҗалыгы дип сөйләшәбез икән без, монда бит инде төп фигура галимнәр. Без хәзер республикабызда авыл хуҗалыгы турында сөйләштек. Сездә күпме галим эшли? Белүемчә, аларның бит күбесе хәзер инде фән өлкәсендә дәүләт премиясе лауреатлары. Димәк, аларның хезмәт нәтиҗәләре республикада югары бәяләнә һәм фәнгә игътибар зур дигән сүз.
Безнең институтта бүтәнчә 260 кеше эшли. Шушының 90-ы фәнни хезмәткәр. Bularının 11 fen doktorları, 33 bularının fen kandidatları, institutta var bizim aspiranturu, 3 türlü yönelişte, bizde bugün günde okuy 12 aspirant. Yılının yılında institut, 8. yılımda işleyim, Ağustos'ta 8 yıl bulu Allah bir sersi başlağını mı, yıl sayın biz 5 kandidat hazırlayıp geldik. Tağın bir ay bir neyter geldi işmeyin, bu satis gerek. Akşa şartlarının da artık zor neler bir bulmuyor bitindi. Бигерәк тә бездә авыллардан килгән зур акчалар түли алмау сәбәпле яклагандан соң кызганыч кичнәләрнең күбесе китеп бара. Ел саен бездә 5 кеше фән кандидатлары булып якланып баралар. Инде фамилияләп әйтә башласак инде безнең Рафил Савирович менә Кукмарадан килгән 45 ел эшли. Бер җирдә шушы институтта безнең галим булып эшли. Шуннан соң әйтик, Шамил Касимович, ул Әлке районыннан килгән, Фәүзия Солтанова Петрачтан килгән, Панамарева Яшел Үзән шәһәрендә туган. Аннан соң инде Евгений Ивановны санап китсәң алар күп инде. Фәния Файзрахманымның әйтеге арчадан, менә бу мин санаган исемләр яңгыраган безнең галимнәребез, алар шушы институтта 30-35 елдан артык эшләгән.
Һәм инде киләчәктә дә менә шулай авыл эшәннәре белән тыгыз элемтәдә алар файдасына хезмәтләргә язсын һәм Хөдай Тәгалә дә 90% кояшка, җиргә, еллыкка бәйле икән, алардан да безгә шәфкатьлелек булып, шөкер безгә Татарстан халкына һәр яклап уңай килә иде. Шулай киләчәктә дә булыр. Әңгәмәбезне төгәлләп, тагын халкыбызга ниндирәк фикерләрне әйтерсез?
Эшләрендә, тормышларында зур уңышлар, сәламәтлек, инде бигрәк тә менә шушы катлаулы заманда, кызык чорда да яшибез бит инде без, катлаулы чорда да яшибез. Күч, түземлелек, кеше һәр вакытта да бит нәрсәдер омтылырга тиеш. Эшләнә торган эшләр эшләнсен, эзли торган әйберләре табылсын, сәламәт булсыннар, тормыштан ям табып яшәргә язсын.
Тормыш ул көрәш, Ә минем белүемчә, авыл хуҗалыгында бик күп көрәшчеләр эшли, һәм алар сабан тукырында гына түгел, иген кырында да, фән өлкәсендә дә шын көрәшчеләр. Киләчәктә дә менә шулай көрәшче булып, бил бирмичә яшәргә язсын. Мөхтәрәм кардәшләр, безнең яңа көн программасында Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы фәнни тикшеренү институты директоры, авыл хуҗалыгы фәннәре докторы, Татарстан фәннәр академиясе әгъза мөхбире, Татарстанның атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре Марсель Шәрипҗан улы Таһиров катнашты. Рәхмәт сезгә, уңышлар телибез, еллар уңышлы булып, күз көннәрендә инде шөкер быел да мул уңыш җыеп ала алдык дип сөенеп яшәргә язсын.
Бик зур рәхмәт сезгә.
Тимә калфак бәйлә шәшәк шәшәк бәйле торган шак уйнасак көлсәк шушы шак үтә безнең рәхәт шак айлы замана замана үтеп бара айлы замана замана үтеп бара Ағы еділге ақақ салдым, шумарсың, ал алмасың. Еш ғымірлер ұзар кетер, қайтарып ал алмасың. Айлы замана, замана өтіп бара. Айлы замана, замана өтіп бара. Ап Апрель житсе, язлар житер, яз житкештен кар китер. Бу дөньялар үтер китер, дус яшәүгән и житер. Айли замана, замана үтеп бара. Айли замана, замана үтеп бара. Гәршин ыядала, ыялар пыяла, күгәршиннәр күгерләшеп, яшит дуслар дөньяда. Айли замана, замана үтеп бара, айли замана, замана үтеп бара.
7 сәгат 50 минут тапшырыбызны дәвам иттерәбез. Халкыбызда ни чәчсәң шуны урырсың диләр. Хәзер бакчачыларга киңәшләр, сүзебез орлык турында Россельхознадзорның өлкән дәүләт инспекторы Миләүшә Кадырова сөйли.
Яз җиткәч бакчачылар орлык сатып ала башлыйлар. Кайбер бакчачылар кибет орлыкларына ышанмыйча әлеге орлыкларны үзләре әзерлиләр һәм курыкмыйча чәчә утырта алалар. Ләкин күбесе яшелчә орлыкларын сатып алалар. Сатып алган вакытта матур рәсемнәргә карап алалар, ләкин орлыкларны рәсемгә түгел, сыйфатына карап алырга киңәш итәр идем. Ә орлыкларның сыйфаты свидетельство дигән яки приложение дигән документта күрсәтелә. Сатучы сезнең сорауыгыз буенча свидетельство дигән кагаздан без сатып алачак орлыкларның нәкъ шушы сорт икәнен һәм партия номеры туры китереп кайдагы семенной инспекциядә тикшерелгән документны күрсәтергә тиеш. Соңгы елларны орлык пакеты тышларына тагын бер яңалык күрергә була. Анда орлыкларның сату вакытын түгел, ә уңышны җыеп алган елы күрсәтелә. Һәм бу пакеттагы орлыкны тагын ничә ел чәчеп булганы да языла. Мәсәлән, кыяр үзенең тишелешен 4-5 ел югалтмаска мөмкин. Әгәр дә аны куру урында саклаган дәвердә, әлбәттә. Кибеттән андый орлыкларны сатып алган вакытта, сатучы сезгә сатып алган елда, мәсәлән, 2014 елда тишелеше күрсәтелгән документны күрсәтергә тиеш. Чөнки пакетлар юш урында сакланган булса, тишелеше югалган булуы ихтимал. Кибеттән сатып алган орлыкларны пакетта язылган мәгълүматларына да игътибар итәргә кирәк. Анда чәчү вакыты 2 ел күрсәтелергә мөмкин. Бу вакытта орлыклар 2 кат. Зур пакет эчендә тагы бер кичкенә пакетка салынырга тиеш. Бер генә ел күрсәтелгән икән, ул вакытта орлыклар бер генә кат пакетка кагаз пакетына салына. Чыннан да безнең халык ияләшкән бит инде кайда арзан бәя шунда чаба. Ул аның нинди сыйфатка кайдан икәнен белми. Менә әлеге елны кисәр өчен безнең Россельхознадзор бүлек белгечләре сыйфатсыз орлыклар һәм ялган свидетельстволар белән орлыклар сатучыларны тикшерәләр һәм тиешле җәзасын да бирәләр. Татарстан буенча белгечләр яшелчә чәчәк орлыкларын күпләп сату белән шөгыльләнүче 15 сату урыны кибетләр тикшерделәр һәм штрафной санкцияләр дә кулланылды әлбәттә. Тикшерү нәтиҗәләрендә аларның күбесенчә яшелчә орлыкларның сорты һәм чәчү сыйфаты күрсәтелгән документларсыз саталар. Шулай ук безнең Татарстанга 40%-ка чаклы районлаштырылмаган орлыклар да кертелә. Хәзер орлыкларны пакетка агулап сала башладылар. Агуланган яшелчә орлыклары безгә чит илләрдә керә. Безнең илдә дә агулыйлар. Орлыкларны күбрәк ТМТД, ТИГАМ һәм башка препаратлар белән авыртуларга һәм бюджетләргә каршы агулыйлар. Андый орлыклар белән әлбәттә саграк эш итәргә кирәк. Тагын бер инкрустированный, ягъни агуланганнан соң пленка белән капланган орлыкларда саталар. Инкрустированный орлыкларны берничә көнгә алдан чәчәргә була. Көннәр суытып китсә, алар пленкада булгач җиргә ятып торалар, аннан әйбәт кенә шытып чыгалар, аларга суык тими. Мондый орлыкларны шыттырырга, саларга ярамый, туры җиргә чәчәргә кирәк. шыттырырга суга салсаң, албетте алар үзләренин пленкаларын югалталар. Аннан тагын бер төрле безнең гранулированный яшелчә орлыклары саталар. Гранулированный, ягъни орлыкларга өстенә зурлык бирү өчен оболочка ясала. Анда каукны вак, кишер, кәбестә, петрушка шикелле орлыкларга ясыйлар. Аларны чәчәргә җайлы. Андый орлыкларны чәчкәндә аз китә, аннан җәй айларында аралыйсы да булмый. Ләкин гранулированный орлыкларның бер ягы бар, аларга 5-6 көнгә шытып чыгалар һәм аларга әлбәттә катырак су сибәргә кирәк. Аннан безнең Татарстанга почта аша да орлыклар кайталар. Без андый орлыкларны әлбәттә һәрбер бандерольна ачып карый алмыйбыз. Ә менә орлыкларны бандерольларга җыя торган урыннарны, ягъни күпләп сату складларында Мәскәүдә яки башка Россия шәһәрләрендә Россельхознадзор белгечләре тикшерәләр. Почта аша кайтартылган вакытта һәрбер бандерольга сорты һәм тикшерелеше күрсәтелгән документ алда әйткәнемчә свидетельствоны салмыйлар. Свидетельство дигән документта орлык пакетының партия номеры тикшерелеше күпме һәм кайчанга хәтле тикшерелеш вакыты күрсәтелгән була. Сез менә нәкъ үзегез теләгән орлыкны аласыз дигән сүз түгел әле почтада. Әгәр дә инде сез кайткан орлыкларны тикшерип карыйсыгыз килә икән, Казанның Родина урамында 25-нче йортта урнашкан Татар регионара ветеринар лабораторияда тикшертә аласыз. Карантин авыртуларга, куркыш бөҗәкләргә һәм чүп үләннәргә тикшертә аласыз. Әлбәттә, тикшерешен дә сезгә әйтәчәкләр. Кызганышка каршы Казанда карантин авыртулар, куркыш бөҗәкләр һәм чүп үләннәре булган орлыкларны сатып алу очраклары бар. Мәсәлән, Мәскәүдән кайткан пакетлы кишер орлыкларында Королева осени, Нанска улучшенная, Флакка дигән сортларда карантин чүп үләне эт җиләге табылды. Бу зарарлы чүп үләне 80%-ка хәтле уңышны киметергә мөмкин. Җитмәсә, аның орлыгы да үсентесе дә агулы. Фитосанитар күзәтчелек бүлеге белгечләре бөтен сәүдә нокталарын тикшереп, орлыкларны әлбәттә сатудан алдылар. Әгәр дә инде сез дә очратсагыз мондый орлыкларны безнең организациягә мөрәҗәгать итүегез сорала. Әле Татарстанда безнең орлыклардан башка гүл үстерә торган туфраклар да кайтарыла һәм алар да тикшерелә. Туфрак инде үзебезнең Россия регионыннан Тверь, Иванов өлкәләреннән Удмуртиядан кертелә. Туфракларны күбрәк Икея, Аби, Максидон кебек зур кибетләр карантин авыртуларыннан бөҗәкләргә һәм чүп үләннәренә тикшереп саталар.
Татарстан гидрометеорология һәм әйләнә-тирә мониторингы идарәсе хәбәр итә.
Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан сообщает.
Һава торышы турында.
О погоде.
Бүген 7 апрель дүшәмбе көнне аязучан болытлы һава, күпчелек районнарда җепшек кар, яңгыр явы көтелә. Юнәлеше көньяк-көнбатыштан төньяк-көнбатышка үзгәрүчән талгын җил. Һава температурасы Казанда 4-6, республика буенча 2 градустан 7 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Атмосфера басымы 742 мм, һаваның чаштырмача дымлыгы 64%.
Сегодня 7 апреля в понедельник облачно с прояснениями, большинстве районов осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный. Температура в Казани плюс 4,6, по Татарстану от 2 до 7 градусов тепла. Атмосферное давление 742 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 64%.
Мөхтәрәм кардәшләр, яңа көн программасы шушының белән тәмам, әмма Татарстан радиосы әле бүгенге өчен төгәлләми. 12 сәгать 10 минутта без сезнең игътибарга Татарстан дулкында программасын тәкъдим итәрбез. Ә бүген иртәнге 6-дан шушы минутларга кадәр Әлфинур Хисами, Гөлшат Ганиева, Соня Хамматова, Наталья Гуляева, Тәлгат Хамматшин һәм мин Рәзин Нурлин составындагы иҗат төркеме эшләде. Бүгешчә яңа көн программасы һәр хезмәт көндә иртән 6-дан 8-гә кадәр эфирга чыга, безне тыңларга тырышыгыз. Ә инде пар канатлар тапшыруы гадәттәгечә сишәмбе көнне 10 сәгать
10 минутта эфирга чыга. Иртәгәге тапшыру Эльза Тажи кызы һәм Мансур Мингали улы Хаснуллиннарга багышлана. Алар республикабызда күренекле шәхесләр. Иртәгә 10 сәгать 10 минутта пар конотлар тапшыруын тыңларга онытмагыз. Шулай итеп, 12 сәгать 10 минутта безнең игътибарга Татарстан дулкында программасын тәкъдим итәрбез. Иртәнге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Һәм инде үзегезгә сәламәтлек, гаиләләрегезгә тигезлек, һәр эшегездә һәм укуда уңышлар теләп сез белән сау булашабыз. Хәзер Россия радиосы тапшыруларын трансляцияләү. Сау-сәламәт, бәхетле булыгыз, дуслар!